wasikilizaji, amjambo. Tunawaalika kufata kipindi chenu, kipindi chetu, Terre Promise ou Enfer kwa lugha la Kimombo. Terre Promise ou Enfer ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano unaoitwa Initiative Chrétienne pour la Paix, la Réconciliation et le Développement, ICPRD. Kipindi hiki kinalenga kuhimiza wakaaji kuhusu uongozi bora, amani, pia uchimbaji madini halali na lenye kuheshimu haki za binadamu mtaani Mwenga. Je, tunawezaje kuchimba madini ulioko ardhini bila kuharibu maisha ya watu, mazingira na mshikamano wa kijamii? Je, tunawezaje kuchimba madini bila kukiuka haki za binadamu? Kipindi hiki kitajibu na kuingilia kwa kina hali gani madini inachimbwa wilayani Mwenga katika jimbo la Sud Kivu, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini lakini pia lenye mvutano kutokana na uchimbaji madini haramu unaofanyika na shirika ambazo haziheshimu sheria nchini inayohusu uchimbaji madini. Mtazamo wetu pia utawekwa juu ya mradi unaotekelezwa na ICPRD ambao inaitwa kwa lugha la Kifaransa Plaidoyer pour la bonne gouvernance des ressources naturelles dans le territoire de Mwenga. Mradi unaolenga kuhimiza wakaaji kwa uchimbaji madini halali, kuheshimu sheria na mazingira, ukikazia zaidi mazungumzo kati ya wachimbaji madini, wakaaji wa Mwenga na mamlaka za serikali ya Kongo. Mtazamo wetu utawekwa pia juu ya mradi unaotekelezwa na ICPRD, mradi unaoitwa kwa lugha la Kifaransa Plaidoyer pour la bonne gouvernance des ressources naturelles dans le territoire de Mwenga. Mradi unaolenga kuhimiza wakaaji kwa uchimbaji madini halali, kuheshimu sheria na mazingira, ukikazia zaidi mazungumzo kati ya wachimbaji madini, wakaaji wa Mwenga na mamlaka ya kiserikali ya Kongo. Mimi ni John Shindano, nawaletea kipindi hiki na kuwa na mwalikwa wangu Daktari Isokelo Fama, mwanaharakati wa haki za binadamu na mshauri wa mradi wa shirika la ICPRD. Bwana Fama, jambo na karibu.
Dr. Fama, unaweza kutuelezea zaidi muhali gani hii mradi inakuwa kiendeshwa ndani ya mtaa wa Mwenga?
Kwanza, shukrani kwako kwa kuniuliza mimi. Mtaa wa Mwenga ni mtaa uliojengwa sababu ya migodi ya madini ya dhahabu iliyopatikana Kamituga kwa mwaka wa 1948. Yaani hii migodi ilionekana kuwa na dhahabu nyingi, ndipo wakoloni wa Belgium wameamua kuja kufungua ofisi kubwa Kamituga na wakujenga uongozi wa serikali uje Mwenga kwa kuwasaidia kutekeleza kazi ya madini. Hii mradi imejitokeza leo kwa sababu hii madini imechimbwa, lakini matokeo yake kijamii huku Mwenga bado haijaonekana. Inatuma wakaaji wanajiswali, kwa nini madini imechimbwa na sisi hatuone faida? Sisi hatuone mabadiliko ya hali yetu? Sasa huu mradi umekuja kukuta Mwenga. Leo umaskini umazidi. Leo kuna vikundi vingi vyenye kushika silaha. Leo kuna barabara ambayo imekufa lote. Kwa nini? Hii yote imeungana na inatuma Mwenga amani tunaona kuikosa. Na ICPRD shabaha yake kubwa ni kuleta tu amani. Amani itakuja kwa nini? Watu wakiongoza uchuruzi wa madini vizuri, amani itaonekana. Itakuwa amani kati ya wakaaji na watu wanaokufanya biashara ya madini. amani inahitajika kati ya wakaaji na waongozi wa serikali ambao ni jukumu yao kukinga raia na mali yake. Hii ndiyo msingi wa shida ya sisi tukaona kutatua na kuleta huu mradi ambayo shabaha yao ni uteteaji ama uongozi mzuri wa mradi wa kuchimba madini huko mtaani Mwenga. Tunachokitarajia sana ni hii amani ije. Tutaona hayo kupitia mazungumzo. Kila atakayefika Mwenga ili achimbe madini awe na muda wa kuzungumza na wakaaji. Asijigambe eti amepata ruhusa toka Kinshasa, amepata ruhusa toka Bukavu, amepata ruhusa toka Uvira. Sisi hiyo sio tatizo. Sisi ni wakaaji wa chini. Sisi ni wao, tunabaki ndani ya shamba. Hii udongo ambayo mnafata, hii maji ambayo mnafata, sisi kwetu ni ndio wanaoitumia. Sheria inatuita wa premier okipa. Wengine wanatuita peuple autochtone. Wengine wanasema wanatuona sisi ni wa indigene. Baba, mtusamee, hata kama hatuna ujuzi, tunalolihitaji kwenu, ninyi wenye pesa na wenye nguvu, ni kuja mzungumze kwanza na sisi. Tupatane. Hii tutakalopatana, hili ndio tutatekeleza na italeta uchimbaji madini ufanyike kwa furaha. Kingine tunachokihitaji kwa leo, sisi kweli tuna vidonda. Tuna vidonda kwa sababu tayari migodi mingine imechimbwa, shamba zimeharibishwa, boma za samaki zimeharibishwa, tumenyanganywa, tumepoteza, lakini sherti tutunzwe vidonda. Watu wenyewe tunashukuru huu mradi kwa sababu imetulipia mwanasaikolojia atutunze akili na atusindikize. Lakini hii mambo ya mazingira pia itaangaliwa kusudi watu waoe nafasi ya kuleta tumaini. Tutatunza ama tutarehabilitate kama eka tano za shamba zilizoharibika, na watu waone kama kweli hata kama hapa kumeharibishwa, lakini ina uwezekano tena urudilie na izae matunda. Na seli sheria yenyewe inakuwa hapa Kongo inasema hivi: kisha ninyi kuchimba madini, mna jukumu ya kutengeneza huu udongo kurudishia nguvu zake zilizokuwa za ulimaji mbele. Na hii ndio haikufanyika siku zote. Miti imekatwa sababu ya madini na miti haikurudishwa tena. Samaki zimekufa sababu ya madini na samaki hazikurudishwa tena. Mbegu zimepotea sababu ya madini na mbegu zingine hazikurudishwa tena. Matokeo ni kisha uchimbaji madini, watu leo wana njaa. Na sisi tunapenda kupima, kuongeza uwezo wa watu kujistahimili kisha huu muda mzito wa uchimbaji madini. Mengine ni kusema kama tunajihusisha sana na mambo ya amani. ICPRD kipekee imetumika miaka 20 ikitumika na hivi vikundi vya wanajeshi kiviondoa katika kuacha kazi za silaha na warudi katika kazi za mikono kuleta amani mjini. Lakini leo tatizo ni kingine, tunakuwa na uzalendo. Uzalendo ni vijana wa mjini ambao wameamua kutumika kwa kukinga nchi. Lakini sisi hatuje kugombana na uzalendo, hatuje kugombana na jeshi. Tabia yetu ni wenyewe waelewe kama hata kama kuna vita, ndani ya vita pia kuna haki za binadamu. Kuna haki za binadamu ambayo Kongo iliamua kufata, inalinganishwa na sheria za ya Nations Unies. Wasisahau ile, wasiingize watoto katika jeshi. Uwe katika serikali, uwe katika grupu arme, ninyi nyote ampashe kutia watoto kwa jeshi. Kumbuke, hamna ruhusa ya kuchimba migodini, sio kazi yenu, hiyo ni kazi ya wakaaji. Hamna ruhusa kukinga watu wanaochimba madini, hiyo ni kazi ya police de mine. Na kama police de mine haiko, sheria inasema mupange kazi hizi mzipatie wakaaji watumike kukinga madini pole pole. Hii mambo yote ndio tutahusika nao kwa huu muda kwa sababu tunapenda kuifanya. Tusiifanye kama tunagombana na vikundi. Sisi hatugombane na vikundi vya serikali. Sisi tunataka tu haki itekelezwe.
Na mradi huu wakati ambao inakuwa inapiganisha kwa kuweka mambo kwa usawa, mnakuwa mnapitia tatizo gani ili wachimba madini wa, wale wanaita wa creuseur artisanaux na wale ambao wanatumia mashine kwa kuchimba madini ndani ya mtaa wa Mwenga. Mnakuwa mnapitia kabisa shida gani?
Sisi kama wateteaji ya haki ya binadamu hatuna shida na wale watu wote, kwa sababu sisi hatuje kuchimba madini, hatutumie mashini ama hatutumie beshi kwa kuchimba madini. Tunahimiza wale watu kuheshimia haki za binadamu. Unajua kuna hawa watu wanaitwa artisanal miner, ndio wale wanatumia beshi wakaji wadogo wadogo. Sheria imewawekea wale wanafasi yao ya kutumika. Kuna nafasi yao ya kutumika na kuna nafasi ya kampuni kubwa kubwa na vyombo pia kutumika. Hii sheria ndio tunawakia wote na tunawafunza nayo kusudi wasije wakagongane njiani. Wasije wakagongane njiani, kugongana kwao ni kutokujua. Na sisi Mungu akitusaidia ndani ya hii mradi, wote tutawaweka katika mkutano moja, tutawasomea hizi sheria, na wewe hapa mhariri tutazisoma pamoja na wewe hapa kwenye redio hii, wazisikie, mwenye kuwa na swali ailete. Tuna kazi yetu kubwa ni kupana nuru.
Na kiukweli kabisa mradi huu unalenga nini?
Mradi unalenga mawasiliano, dialogue. Hii ndiyo tunatafuta. Panapo dialogue hakutakuwa vita, kutakuwa mzorotano. Na mtakapopata faida na ninyi mnazungumza, mtaleta amani na faida itakutia watu wote. Hivi sisi tunatumainia kufikia hii, kuzungumza na waongozi wa serikali, kuzungumza na wanabiashara wale wa madini zaidi, na kuzungumza na wachimba madini wenyewe wakiwa wakitumika katika local cooperative za madini huko mjini.
Kiukweli wakati ambao wanakuwa na watu wanakuwa na chimba madini, kuna hiyo uharibifu zaidi ya mazingira. Nyuma ya kuharibu mazingira, kuna hiyo wale watu ambao wanakuwa wahalifu, wanaharibu pia maisha ya watu. Kinyume na kuharibu maisha ya watu, kuna hizo kazi ambazo zinafanyika katika hali isiyoeleweka, na wanafikia hata wamoja zaidi ya wengine kukamata silaha. Nyinyi kabisa kama vile mradi, eske inafikia wakati mnakuwa mkizungumzia hili jambo?
Unajua wakati tulikuwa tunapanga huu mradi, moja kati ya uoga tuliokuwa tukiambia wafadhili wetu ni kusema tunayaona mbele kutokuelewana kati ya wachimba madini hawa, wakaaji wachimba madini na hii kampuni kubwa kubwa za kuchimba madini, na ambazo leo zimeungana na wakuu wa serikali, labda kwa sababu ya rushwa, labda sababu ya hiki na hiki. Hawa wakaaji watakapochoka na kugandamizwa, huenda warudi kuchukua silaha kwa kutetea migodi. Zamani walishika silaha kwa kutetea inchi, wakisema eti hapa kutakuja Wanyarwanda watanyanganya inchi. Lakini kulikuwa hatari tuliona ni kusema watu watarudi kuchukua silaha, wapambane na watu ambao wamefika kununua kuiba madini yao bila kuwapatia nao faida. Ni hii ninakuuliza, unauliza leo kama yakitokea sisi tutafanyaje? Sisi kazi yetu kubwa, tena nasema, ni kupana nuru. Tunaleta nuru kwa wale wanabiashara ambao wanaenda kutaka kutumika Mwenga bila kutii wakaaji wa Mwenga. Hali ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa kwa mwanzo. Leo kuna hali ya vita. Tunasikia uzalendo eti watu vijana wengi wamechukua silaha. Unaweza ukafikiri eti huyu kijana ni mchimba madini, kesho utamkuta tayari amekuwa na silaha. Kwa nini? Huyu mtu ulimupora zawadi yake, akakosa nguvu ya kwenda kwa serikali, akakosa nguvu ya kwenda mashtaka, kwa sababu wewe tayari umezungumza na procureur, umezungumza na komanda, na yeye hana ile uwezo. Analoliweza ni dola 5 la kuuzia silaha ya kupatia mtu, na kisha itakuwa ukatili wa hali ya juu sana. Hii ndiyo yote tunapatia wachimba madini shauri waheshimu haki za wakaaji. Tunapatia wale wanaoongoza serikali shauri kufatana na nuru na sheria ya nchi hii ya Kongo ambayo mnaipigania. Wamoja wanasema sisi tunaiongoza leo, wengine wanasema tunataka kuiongoza kesho. Kumbuka hii serikali ndio imetia muhuri, imetia sheria eti muwaheshimu haki za wakaaji, muwaite indigenous, muwaite wanani, kumbuka kama wao huyu udongo sababu zao, wanaishi sababu yayo. Ukiharibu shamba lake bwana, si wewe ununue vifaa na mbegu zake? Ukiharibu boma lake la samaki, si umpe njia? Utakapomaliza kumbuka, usimwachie jangwa hivi tunaona kitutu. Mmebeba dhahabu mkaacha jangwa, mmekuta pori mnaacha jangwa. Hii ndio kosa kubwa mlioifanya. Mlipokuta pori mna jukumu ya kuacha pori, mpande miti kwenda kwenu, kusilete jangwa na watu wakose fasi ya kufanya mlimo kisha nini.
Tunakuwa kwenye muhula wa pili wa mradi huyo. Mnaweza kusema kama mmetosheka kabisa kwa kuweka ile mahusiano kati yao watu wote ambao wanakuwa wanafaidika kabisa na mradi.
Mahusiano inakuja badala siku kwa siku. Lakini hii kwa sababu tunakuwa kwa mwaka wa pili. Mimi siko mkaaji wa Mitobo ama mkaaji wa Nyamibungu ama mkaaji wa Mbelekelo ama niseme wakaaji wa Wamzimu. Nilioisikia mimi ni kusema uchimbaji madini unaendelea. Tofauti kubwa kati ya hii wakati na ile wakati walikuja 2017, 2018, 2018, 2019 na 2020 ni kusema leo kunakuwa mwanzo wa kupima kuswali. Tufanyeje? Mbona hapo kuna mkaaji analima shamba? Tumfanye namna gani? Hiyo ndio mwanzo wa mazungumzo. Lakini mimi kama msomi, mimi mwenye kujua hizi sheria, siwezi nikasema kama mazungumzo yale yamefikia lengo. Mazungumzo bado ni mazuri kwa sababu yameanza. Na nimekuambia tena eti huyu sultani wa Wamzimu amefanya kazi nzuri, akawajengea siku, akaenga sheria yake ya kualika wakutane mara kwa mara, at least mara moja ama mara mbili kwa mwezi, wazungumze yale ambayo hawaja kuwa na uwezo wa kutekeleza. Lakini ninajua mimi sheria inasema 0.3% % 3 ya pesa zote ambazo mmeweka, mmeinvest katika madini, sherti muilete itumike kazi ya maendeleo katika kijiji pale mnachimba migodi. Hii hata mimi ninaendelea kujiuswali kama ili pesa ilienda wapi. Lakini ya ajabu, utalipisha pesa tatu ya percentage yenye hujui. Nani alikuambia hawa wanafanya kazi na watatumia hela hivi? Hii wakaja bado hawajua. Ya pili, kodi. Kodi ya madini inajulikana eti kodi ilipishwe na 15% irudi hapo hapo walipochimba hii madini. Hapa sipo ndipo vita yote inalala hapa. Sasa hii 15% kwanza hatujui kama ni 15% ya ngapi. Pili, hatujui huyu anayechukua anaipeleka wapi. Tatu, hatujui kama ikio kama kuna hiyo ilifika ilifanya kazi gani. Hii ndio sababu mimi nasema kwanza dialogue ni kitu kizuri na ninashukuru walioifanya, na tunawaalika izidi kusudi katika hii mkutano hizi zingine swala ziije mezani na zisemewe.
Na namna gani mradi mnakuwa mkijihusisha ili kuperenizea ama ili uendelee idumu?
Kwanza sina woga. Huu mradi hivi unaiona hapa, kwanza inatekelezwa kijijini. Wanaoitekeleza wanaishi vijijini. Hawa human rights defenders ni wakaaji, wanakaa huko Mwenga na hawaondoke. Wanaofanya hizi kazi za lobby, hizi pledoyer, ni wale wale. Ni wao wanaenda kwenye hii mikutano yenye ninakwambia Mwami amewafungulia. Ni wao wanaenda kwenye hizi radio kuzungumza. Yaani udumu wa hii kazi ya kwanza ni kwa sababu ni kazi tunaweka katika mikono ya wakaaji. Ya pili ni ukumbuke kama tunatumia radio. Hii radio haiko Ulaya, haiko huku, si ya mzungu. Hata wewe mwenyewe huko mzungu utakimbia utaenda wapi? Na mwenzako huyu wa Shala TV naye iko hapa hapa. Kama Shala TV itadumu na hizi CD zitazidi kupisha. Na yani kazi hii inaendelea katika hali yote.
Wakikupatia nafasi ya kutoa, ya kupana message kwa wakuu viongozi, kwa wakaaji, hata kwa wale ambao wanakuwa wakijihusisha na kazi ya uchimbaji madini, unaweza panda message gani?
Ujumbe wangu kwao ni moja tu. Mimi ni mwanaharakati wa haki za binadamu. na mkaaji mwenzao wa Mwenga. Wakumbuke kama haki ya binadamu haizuilike na vita. Hata mahali ambapo pana vita, haki ya binadamu ina nafasi yake. Na kwa sababu tunatakiwa tuangalie haki kuhusu utimbaji madini, ukiwa kiongozi Bukavu, ukiwa kiongozi Uvira, ukiwa kiongozi Kametuga, ukiwa kiongozi Kalehe, ukiwa kiongozi sijui wapi pale pote ambapo unachimba madini, kumbuka mkaaji sherti aone matokeo ya kazi ya uchimbaji madini au ya biashara ya madini ambayo inatokana na pale katika mji wake. Hii ndio itakusambia. Usifurahie faida yako wewe, ufurahie matokeo ya kazi yako katika jamii yako. Sisi watu wa Mwenga tungependa tusikie, mimi ni mwanabunge, ubunge wangu katika kazi ya madini ulijenga sheria fulani ya madini, ama ubunge wangu katika tatizo la madini nimetetea na leo wamebadilisha imekuwa hivi. Ukiwa mwanabiashara, kumbuka kama wewe kazi yako ni kuleta haki, ni kuleta kodi kutoka madini, na matokeo ya hii kazi ya kodi ilipe. Ukilipa kodi, siulize kodi yako inaenda fanya kazi gani mjini, lakini unalipa kodi unaipatia rafiki yako na haifiki kwenye sisi wakaaji tuko. Tutaendelea kukudai kodi kwa sababu hatukuona kama imefika. Nafikiri hiyo ndio jumbe yangu kwa wote.
Wanafama tunakushukuru.
Na mimi ninakushukuru zaidi.
Nayo imani ya kwamba utetezi na haki ya binadamu kulenga utawala bora ama bonne gouvernance katika uchimbaji madini Mwenga sio tu kuweka mkazo kwenye uchimbaji madini halali na unaolinda mazingira, bali pia ni kuzuia na kupiganisha migogoro na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika watu wote wanaohusika. Wapendwa wasikilizaji, huu ndio mwisho wa kipindi hiki kinacholetwa kwenu na muungano ICPRD kwa ushirikiano na Grand Lac TV. Mimi ni John Shindano, nimewaandalia na kuwatangazia kipindi hiki. Asante kwa Vision Shala FM Kamituga kwa kupeperusha vipindi vyetu. Tukutane tena kupitia podcast kwenye www.grandlactv.info na majukwaani mengine ya mitandao ya kijamii. Asante kuwa nasi. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.